Blaðsíða 81. Hvernig er umhorfs á tunglinu? Þegar tunglið er skoðað með sjónauka blasa við gígar, fjallgarðar og sléttur. Gígarnir hafa þó ekki orðið til við eldgos eins og við eigum að venjast, heldur hafa þeir myndast við árekstur loftsteina á miljörðum ára. Stærstu gígarnir eru nokkur hundruð kílómetrar í þvermál. Fyrr á tímum heldum menn að stóru slétturnar væru höf, en nú vitum við að þær eru storknaðar hraunbreiður. Þær eru þó enn kenndar við höf og má nefna heiti á borð við Friðarhafið, Rósemishafið og Regnhafið. Nú vitum við nokkuð vel hvernig umhorfs er á tunglinu. Tunglfarar tóku með sér til jarðar næstum því 400 kíló af efni þaðan. Rannsóknir á þessu efni hafa sannfært vísindamönnum að ekkert líf þrífist á tunglinu. Yfirborð þess er býsna hrjóstrugt og kaldranalegt. Hitastigið á tunglinu er frá 120 gráðum á Celsíus á daginn og niður í umþabil mínus 230 gráður á Celsíus á nóttunni. Þessi mikla sveifla skýrist einkum að því að tunglið hefur svo til engan lofthjúp. Og hér til hliðar er mynd, á tunglinu er nánast engin lofthjúpur. Það veldur því að loftsteinar brenna ekki upp þegar þið rekast á yfirborð þess. Þess vegna er tunglið alsett gígum. Sjálfspróf úr 3.2 Útskýrðu hugtökin tunglmánuður, ljóssekunda, bundin snúningur, tunglskin, sjávarföll, kvartilaskipti, tunglmyrkvi, sólmyrkvi, haf á tunglinu, gígur á tunglinu. 1. Hver er fjarlægðin til tunglsins? 2. Hvaða fullyrðing eða fullyrðingar eru réttar? Á tunglinu er eða eru a. lofthjúpur, b. vatn, c. fjallgarðar, d. 3. Hversu lengi er tunglið a. að fara einn hring um jörðina, b. að snúast einn hring um möndulsinn? 4. Hvers vegna er hitasveiflan milli dags og nætur svona mikil á tunglinu? 5. Fjarlægðin til tunglsins er rúm ein ljósekunda. Hvað merkir þetta? 6. Tunglið ferðast umhverfi sólina, segir María. Hefur hún rétt fyrir sér? Færðu rök fyrir svarinu. 7. Hvers vegna sést sólmyrkvi bara frá tilteknu svæði á jörðinni í hvert sinn? 8. Skoðaðu myndina. A. Hversu lengi er tunglið að færast frá stöðu B til stöðu D? B. Í hvaða stöðu er tunglið fullt? C. Í hvaða stöðu er tunglið nýtt? D. Hversu mikið nær tunglið að snúast um möndulsinn meðan það færist úr stöðu A í stöðu B? E. Í hvaða stöðu getur tunglmyrkvi orðið? F. Í hvaða stöðu getur sólmyrkvi orðið? 9. Geimfari lendir á tunglinu þegar það er í stöðu A á myndinni. Hvernig lítur jörðin út séð með augum geimfarans? Er jörðin full, hálf eða ný? 10. Hvers vegna verða sól og tunglmyrkvar ekki 12 sinnum á ári? Við vitum að tunglið snýst einn hring um jörðina á mánuði.